Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, pekný večer vám želáme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. Dnes vám priblížime návštevu Benedikta XVI. V sídle organizácie FAO.
V druhej časti vám predstavíme osobnosť monsignora Antona Boteka, najmä jeho preklad Jeruzalemskej Biblie, ktorá je vôbec prvým prekladom svojho druhu na Slovensku. Prajeme vám príjemné počúvanie. Taliansko. Rím sa od dnešného rána stal dejiskom svetového samitu o potravinovej bezpečnosti na pôde FAO, Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Stretnutia na najvyššej úrovni sa zúčastňuje 192 delegácií a prehovorí počas neho okolo 60 hlav štátov. Pri príležitosti otvorenia samitu dnes ráno navštívil sídlo FAO aj pápež Benedikt XVI.
Svätého Otca na pôde organizácie privítal jej generálny riaditeľ Jacques Diouf. Po krátkom stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Ban Ki-moonom, predsedom generálneho zhromaždenia OSN Alim Trikim a talianským premiérom Silviom Berlusconim ako predsedajúcim zhromaždeniu FAO nasledovalo oficiálne privítanie v pléne. Benedikt XVI. Predniesol prejav k účastníkom svetového samitu, v ktorom nadviazal na dlhotrvajúce vzťahy Svätej stolice s organizáciou FAO, pričom pripomenul svojich predchodcov Pavla VI. A Jána Pavla II., ktorí organizáciu už v minulosti navštívili. Ako povedal Svätý Otec, katolícka cirkev a Svätá stolica hľadia na organizáciu FAO s uznaním a pozorne sa zaujímajú o jej činnosť, vďaka ktorej zostávajú rozvoj poľnohospodárstva a potravinová bezpečnosť prioritami medzinárodnej politiky. Pripomenul heslo organizácie, ktoré znie Fiat Panis, čiže aby bol dostatok chleba.
V príhovore Benedikt XVI. Poukázal na to, že potravinová kríza a hlad vo svete sú odstrániteľné, nie sú teda akýmsi nevyhnutným zlom. Ďalej objasnil význam a správne chápanie základných princípov, ktoré podmieňujú správny prístup k riešeniu otázky hladu vo svete. Osobitne hovoril o správnom chápaní spolupráce, subsidiarity a o potrebe nanovo definovať koncepcie a princípy, ktorými sa dosiaľ riadili medzinárodné vzťahy. Pri riešení zložitej otázky je podľa Benedikta XVI. Potrebné podporovať skutočné vzájomné delenie sa, založené na láske. Solidarita živená láskou ide ruka v ruke so spravodlivosťou. Pre udržateľnú ekonomiku a stabilnú politiku sú nevyhnutne potrebné najprv etické a potom právne a ekonomické princípy. Benedikt XVI. Objasnil, aké miesto v úsilí o odstránenie hladu zohráva náboženstvo a cirkev.
Hlad je najkrutejším a najkonkrétnejším znakom chudoby. Nie je možné ďalej akceptovať hojnosť a plytvanie v čase, keď tragédia hladu naberá stále väčšie rozmery. Pán predseda, dámy a páni, zo strany katolíckej cirkvi tu bude stále vôľa poraziť hlad. Bude tu stále záujem podporovať slovom a skutkom solidárnu činnosť, plánovanú, zodpovednú a riadnú, ktorú budú povolané uskutočňovať všetky súčasti medzinárodného spoločenstva. Cirkev nepredpokladá, že bude vstupovať do politických rozhodnutí. Ona sa totiž pri rešpektovaní poznatkov a výsledkov vedy, ako aj rozhodnutí ľudského rozumu, keď sú zodpovedne urobené vo svetle skutočných ľudských hodnôt, pripája k úsiliu odstrániť hlad. A toto je úplne bezprostredný a konkrétny znak solidárnosti inšpirovanej láskou. Znak, ktorý nedáva priestor oneskoreniam a kompromisom. Takáto solidárnosť dôveruje technike, zákonom a inštitúciám, aby tak kráčala v ústretí túžbám ľudí, spoločenstiev a celých národov. Ale nesmie pritom vylúčiť náboženský rozmer so svojou mocnou duchovnou silou a podporou ľudskej osoby. Spoznanie nadprirodzenej hodnoty každého muža a každej ženy zostáva prvým krokom pri podpore toho obrátenia srdca, ktoré môže podporovať úsilie pri vykoreňovaní utrpenia, hladu a chudoby vo všetkých ich podobách.
Benedikt XVI. Poukázal na prvoradú potrebu chápať situáciu vidieka, ktorá nesmie byť považovaná za druhoradú. Ďalej pripomenul, že právo na výživu sa vzťahuje na každého človeka planéty bez rozdielu. Ako na jednu z kľúčových tém poukázal na prepojenie otázok rozvoja s ochranou životného prostredia, ktoré priamo súvisia s problémom klimatických zmien. Vo svojom prejave svätý otec viackrát citoval encykliku Caritas in Veritate. Pripomenul centrálne miesto ľudskej osoby v úsilí o rozvoj, hovoril o tzv. Ekológii človeka, ktorá prospieva aj ekológii životného prostredia. Rozhodujúci problém je celkový morálny charakter, mravná výška spoločnosti, povedal Benedikt XVI.
Po vystúpení s prejavom sa Benedikt XVI osobne stretol s viacerými hlavami štátov. Svätého otca pri návšteve FAO sprevádzali najvyšší predstavitelia Vatikánskeho štátneho sekretariátu, kardinál Tarcisio Bertone, monsignor Fernando Filoni a monsignor Dominique Mamberti a tiež monsignor Renato Volante, stály pozorovateľ Svätej stolice pri FAO.
Srbsko. Včera ráno zomrel v belehradskej nemocnici vo veku 95 rokov patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi Pavol, vlastným menom Gojko Stojčevič. Srbsko pri tejto príležitosti vyhlásilo trojdňový smútok. Do katedrály v Belehrade prichádza veľké množstvo veriacich, aby sa rozlúčili s patriarchom, ktorý stal na čele Srbskej pravoslávnej cirkvi od roku 1990. Hovorca Svätej stolice, páter Federico Lombardi, pre srbskú televíziu v tejto súvislosti povedal.
Cirkev si patriarchu Pavla veľmi cení a spomína na neho ako na človeka veľkej spirituality a modlitby, predstaviteľa veľkej duchovnej tradície pravoslávneho mníštva. Okrem toho aj ako na človeka otvoreného k ekumenickým vzťahom a dialógu s katolíckou cirkvou. Nasleduje rubrika, ktorú pripravila sestra Jaroslava Kochiarová.
Monsignor dr. Anton Botek, pápežský prelát, prekladateľ, redaktor, kňaz žijúci v exile, autor prvého slovenského prekladu Jeruzalemskej Biblie. Tá sa tohto roku, 20 rokov po smrti prekladateľa, objavila kompletne v 5 zväzkoch na knižnom trhu. Čím je toto 13. slovenské vydanie nové a prečo Jeruzalemská Biblia? Na to sme sa opýtali sestry Fides Strenkovej z Kongregácie Jezu, doktorantky na Pápežskej univerzite Gregoriáne v Ríme.
Tento prívlastok sa ujal v rôznych prekladoch do moderných jazykov. Prvý preklad sa spájal s francúzskou jeruzalemskou biblickou školou École Biblique. Táto biblická škola bola založená Dominikánmi na konci 19. storočia v Jeruzaleme so zámerom hĺbšieho vedeckého štúdia v prostredí, kde Biblia vznikla. Zahrnúť do tohto štúdia poznatky z geografie, z archeológie, z kultúry. A takto tento preklad bol pripravovaný z hebrejčiny a gréčtiny a toho odlišovalo od tradičných katolických prekladov z antického latinského prekladu Vulkáta alebo Novej Vulkáty. V roku 1956 vznikla prvá jeruzalemská Biblia vo francúzskom preklade, ktorý bol veľmi skoro preložený do mnohých moderných jazykov. Môžeme povedať, že má aj takú veľkú popularitu. Je to hlavne kvôli takým trom veciam. Prvou sú úvody k biblickým knihám, druhou poznámky pod čiarou a tretiou sú marginálie alebo odkazy biblické súradnice na okraji textu. Takže k tým úvodom k biblickým knihám vlastne jedná sa o vysvetlenie historického kontextu knihy a priblíženie teologického významu. Do týchto úvodov sú zahrnuté tie najnovšie poznatky z histórie, z archeológie, keďže aj Biblia ako vedecký odbor stále napreduje a boli stále nové poznatky. K poznámkam pod čiarou, v tých sú vlastne vysvetľovaný samotný text, jeho verzie alebo problematické časti a odkazy na okraji pomáhajú čitateľovi čítať konkrétny jeden paragraf alebo niektorý verš v kontexte buď celej knihy, ale aj celej Biblie. A možno tak na približenie by sme mohli uviesť príklad z knihy Múdrosti. Je to z druhej kapitoly, kde zaznie Božie slovo. Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Urobil ho obrazom svojej podoby. Na okraji nájdeme niekoľko odkazov. Jeden z nich je hneď na prvú kapitolu tej istej biblickej knihy, kde čítame. Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich. A ďalšia súradnica nás nasmeruje na knihu Genesis o stvorení človeka. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz podľa našej podoby. Takto môžeme lepšie vnímať tieto texty a možno je to tiež taký odkaz pre nás, ako môžeme my interpretovať Božie slovo do dnešného sveta.
Biblia je kniha kníh, na základe ktorej sa formoval a stále formuje ľudský, kultúrny a duchovný život mnohých jednotlivcov, rodín a národov. Povedal k novému vydaniu celého Svätého písma cenzor dr. Jan Ďurica. Skôr ako ju vezmeme do rúk, priblížme si osobnosť Antona Boteka niekoľkými životopisnými údajmi. Narodil sa v roku 1911 v šesťčlennej mlynárskej rodine v dnešnom Svederníku v okrese Žilina. Po maturite študoval teológiu v Trnave a roku 1935 prijal kňazskú vysviacku. Nadanie pre novinárstvo ho priviedlo do katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave. V roku 1941 sa stal jej redaktorom a tajomníkom a v roku 1942 šéf-redaktorom katolíckych novín. V 1946 roku obhájil doktorát z teológie a už v januári 1949 bol pre nábožensko-spoločenskú angažovanosť zatknutý. Prešiel väzeniami v Leopoldove, Novákoch, Ilave, Močenku. Odtiaľ utiekol, skrýval sa a v apríli 1951 sa mu cez rozvodnenú rieku Moravu podarilo utiecť do Rakúska. V Ríme začal ihneď rozvíjať intenzívnu činnosť medzi slovenskou emigráciou na náboženskom, sociálnom a kultúrnom poli. Začal vydávať mesačník Hlasy z Ríma a spolupracoval s vydavateľstvom slovenských jezuitov Dobrá kniha v Cambridge. Po druhom vatikánskom koncile Anton Botek sa v spolupráci s biskupom Pavlom Hnilicom, Jozefom Zlatňanským a Slovenským ústavom svätého Cyrila a Metoda venoval predovšetkým literárnej a prekladateľskej činnosti. Preložil a do tlače pripravil desiatky kníh. Spomeňme aspoň niektoré na Slovensku už počas komunizmu známe tituly. Posolstvo za svetlom, dejiny spásy. Spolupracoval aj na slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu v rokoch 73 až 76, najmä katechézami o Svätom písme pod názvom Kniha kníh. Na základe svedectva tých, ktorí ho poznali, jeho najväčšou láskou bolo Sväté písmo. Počas dlhoročného exulantského pôsobenia pripravoval v spolupráci s profesorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, pátrom Viliamom Pavlovským, preklad písma podľa hebrejskej a gréckej pôvodiny s prihliadnutím na Jeruzalemskú Bibliu. Biskup Pavol Mária Hnilica o Antonovi Botekovi vydáva takéto svedectvo.
Preklad Biblie je jeho opus magnum. Biblia má svoju mystickú príťažlivosť. Doktor Botek objavil túto krásu a potom sa už nevedel od štúdia Biblie odtrhnúť. Prečítal stovky zväzkov kníh aspoň v šiestich rečiach. Aby mohol čo najvernejšie vystihnúť pôvodný zmysel, študoval aj hebrejčinu a gréčtinu a iné preklady, ako bola napríklad francúzska verzia Jeruzalemskej Biblie a ďalšie.
Sám prekladateľ Botek píše o spôsobe a metodológii, citujúc veľkého prekladateľa svätého písma do latinčiny, svätého Hieronyma.
Uvedomujem si, že nemôžem prekladať, ak som dobre neporozumel, čo hovorí pôvodina. Potom dávam pozor, aby som neprekladal slovka, ale zmysel a vyjadril ho verne v novej reči. Konečne neslobodno zanedbávať ani krásu reči, do ktorej prekladáme. Keď sa napríklad uvádzajú v pôvodine hebrejské spojenia Boh je kameň, Boh je moja skala, prekladáme Boh je moja opora, útočište, záštita. Meno pravého Boha Jahve, nesprávne vyslovené Jehova, meno také sväté, že z veľkej úcty sa nemalo vyslovovať, sa pri čítaní nahradzovalo výrazom Adonai, pán. Grécky a latinský preklad Vulgáta uvádzajú na miesto mena Jahve pán, po grécky Kyrios, po latinsky Dominus.
Doktor Botek sa po páde totality vrátil z vyhnanstva do rodnej vlasti na Slovensko. Tu sa 9. februára 1992 v charitnom dome v Pezinku pripojil k otcom, o ktorých Sirachovec chvále otcov hovorí. Ich telá spočívajú v pokoji a ich meno žije na veky. Pochovaný je v dedinke Dlhé pole v rodnom Žilinskom kraji.
Vážení poslucháči, dnešné vysielanie sa končí. Za všetkých, ktorí sa na ňom podieľali, vám za pozornosť ďakujú Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.